Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Доўгае этапаванне Саннікава хвалюе не толькі яго блізкіх, але і Бундэстаг. Дарога да дэмакратыі, парады дасведчаных. Народныя сходы запланаваныя ў 28 гарадах Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 година. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер і кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко маюць сёння правесці перамовы ў Менску. Напярэдадні Міллер сустрэўся ў Менску з прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мясніковічам, пасля чаго адляцеў у Маскву, а цяпер вяртаецца для сустрэчы з Лукашэнкам. Бакі абмяркоўваюць умовы продажу Белтрансгазу і цану на пастаўкі расійскага газу з наступнага году. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, які ў чацвер сустрэўся з прэзідэнткай Літвы Далёй Грыбаўскайце, пахваліў яе крытычныя заўвагі на конт беларускай апазіцыі. Працягваем навіны. На заходнім беразе ракі Ярдан у пятніцу адбыліся сутыкненні паміж палестынцамі і ізраільскімі вайскоўцамі. Ля кантрольна-прапускнога пункту ля ўезду ў Єрусалім некалькі дзясяткаў палестынцаў пачалі кідаць камяні ў вайскоўцаў, якія ў сваю чаргу ўжылі слязацечны газ. Невялікія сутыкненні адбыліся і ў шэрагу іншых раёнаў. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас на сесіі Генеральнай асамблеі ААН сёння, як чакаецца, падаць заяўку на прызнанне незалежнай палестынскай дзяржавы. Супраць гэтага рэзка выступаюць Ізраіль і Злучаныя Штаты, якія настойваюць на працягу палестынска-ізраільскіх перамоваў. Міністэрства замежных справ Пакістану заявіла, што Злучаныя Штаты рызыкуюць страціць саюзніка, калі працягнуць публічна крытыкаваць Ісламабад за правалы ў барацьбе з ісламскімі ваяўнікамі. З такой заявай выступіла ў тэлеінтэрв'ю ў Нью-Йорку кіраўнік пакістанскага замежнапалітычнага ведамства Хіна Рабані Хар, падкрэсліўшы, што Вашынгтон не можа дазволіць сабе цяпер адштурхнуць пакістанцаў. Гэтыя словы сталі рэакцыяй на выступ старшыні аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл ЗША Майка Малана, які абвінаваціў у сераду пакістанскія спецслужбы ў сувязі з тэрарыстычнай сеткай Хакані, самым радыкальным крылом талібаў. Паводле Малана, менавіта пры падтрымцы пакістанскай міжведамаснай выведкі, экстрэмісты атакавалі пасольства Злучаных Штатаў у Кабуле 13 верасня і ажыццявілі яшчэ шэраг спланаваных крывавых нападаў. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, які вярнуўся сёння ў краіну пасля трох месяцаў лячэння ў Саудаўскай Арабіі, заклікаў апазіцыю да замірэння і перамоваў. У заяве, распаўсюджанай Міністэрствам абароны краіны ад імя прэзідэнта, гаворыцца, што гэта адзіны шлях да выйсця з палітычнага крызісу. У шэрагу гарадоў Сырыі ў пятніцу пасля традыцыйных малітваў ізноў прайшлі дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Прыхільнікі апазіцыі выйшлі на вуліцы краіны, Дамаску, гарадоў Хомс у цэнтры краіны і Абу-Камаль на ўсходзе. Сілы бяспекі ізноў адкрывалі агонь па дэманстрантах. Паводле праваабаронцаў загінулі прынамсі 4 чалавекі. У некаторых раёнах краіны ўлады прэвентыўна арыштоўвалі апазіцыйных актывістаў. У пятніцу стала вядома аб новых санкцыях, уведзеных супраць Сырыі еўрапейскім звязам. Гэта быў выпуск.